Misaotra anao ary raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, fanambaranao tamin'ny madinika ny tsiambaratelon'ny fanjakanao. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio, toko faraky ambin'ny folo, andinin'ny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo.
Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy niteny hoe, misaotra anao aho raiky tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nanafina izany zavatra izany tamin'ny endry sy ny be sainy ianao, ary nanambara azy tamin'ny tsopo kosa. Eny, misaotra anao aho raiky, fa izany ny sitraponao. Ny fanomeny raiky ho any zavatra rehetra, ary tsisy mahalala ny zanaka afa-tsy nyray, ary tsisy mahalala ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay ny tiany zanaka ny eona azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Fisaorana mandrakariva no eo molotry ny mpino. Modelo antsika amin'izany i Jesosy misaotra ny rain'Andriamanitra eto. Dia ny tsara anie, fa toy ny saka isika matetika ka tsy mahay afa-tsy ny mangataka, eny, hatramin'ny vavaka aza. Vavaka izay tsy izay ihany, fa eo koa anie ny fisaorana toy ny hitantsika eto. Koa aoka ipolo loatra avy eo anatintsika izany fisaorana izany. Eo ambavantsika mandrakariva ny fankasitrahana azy, ao an-tsaintsika ny fankatelemana. Fotoana ny fanadinana moa izao, ao nefa nahavita, ao mbola mikatroka. Maika ary isika mangataka alohan'ny fanadinana, fa hamanany sarotra na adiny mihitsy aza ny misaotra an'Andriamanitra. Toy izany koa rehefa hisakafo, mailaka manao vavaka fangatahana alohan'ny hihinana, iny aza moa misy manadino. Fa adino ny vavaka fisaorana, fa maika ny andeha, misy aza moa manao kopa-dalitra fotsiny, raharahana izany. Engane, ka tsy ho amintsika manaraka izao fandarana izao izany. Koa maiza misaotra sy mankasitraka azy Andriamanitra iray mandrakariva re. Manaraka izany, mety aiza ho tsopo eo anatrehan'Andriamanitra isika, fa tsy ho be saina mampahalalana ka mody endry eo mason'ny olona, fa manao adalàna ny ambadika. Raha tsy menatry ny tena, tsy havita izy. Raha tsy manetry tena, tsy havitan'izany. Loalika sy laferany, ka izay mandefitra ihany ny mandina. Mahatakatra sy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra izay tsopo. Tsy bibilava akory isika ka iolakolaka, tsy karyka isafelipelika fa zanak'Andriamanitra fitiavana, ka tokapo, tsy manapo afa-tsy fitiavana ihany, tsy miaina afa-tsy fitiavana, ary tsy mitory afa-tsy fitiavana hatrany. Sitrapon'Andriamanitra isika tsopo, ka hahatakatra ny tsiambara-pitery mpitiavan'Andriamanitra. Efa nanehoan'i Jesosy ny rainy isika, ka manjary mahalala azy ankehitriny. Voninahitra tsy biky tsy atao ampatambary. Ko aza soloina olo-kafa na zavatra hafa izy, fa vo mafy izay misaraka na miala aminy. Mazava ny lazain'i Jesosy eto mikasika azy sy ny rainy. Tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka ny eona azy. Naborany tamintsika izany sady tia ny ainantsika, fa isika matetika ny tsy te halala izany. Tsy mahatoky ka manjary metehitra amin'nyzavatra hafa. Isany tiany Jesosy isika matona ny eona izany, ka valio fitiavana koa izany fitiavan'i Jesosy izany. Tsisy afa-tsy fitiavana ho aminy, fa ny antsika ny feno fankahalana sy lolompo matetika, ary zao karazana ratsiana rehetra izao. Mila isorony renirehetra ireny, mila midio isika izany hoe mibebaka. Aoka tsisy anelingelina antsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra, fa ihany koa tsara ny fitiavana isika satria fanamborany ny tsiambaratelo.
Ry Andriamanitra andriananah ary eo, ianao ny ray aman-dreny mpanomeny soa rehetra, nazahoana izay anananay sy izay toetra tsara ao aminay. Koa ampy anao izahay ankasitraka ny soa nomenao be fity sy isaotranao amin'ny fonay tokoa sy amin'ny herinay rehetra. Amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amen.